ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum, gadirli dinleyijiler. Suwun 2023-nji ýylyň 5-nji dekabry, hepdäniň tiýsenbe güni. Suwun programamyzda Azatlyň öňki habarçysy Allasow Dasowuzda tutuk edildi. O veya seyircilere qad üçünçülüğünün pitelendigini aydiyar, tandan çıkan turbulardan qad sızyar ve beylik maglumatlarımızı dinləbilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Bäsinji 7-nji dekabr aralığında Asgabatda Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesiniň yıllık biznes missiýasy geçer. Maglumaty görä forumyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň giňişleýmeýlnamasy maslahat edildiler. Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stewartyň ýol basçylygyndaky Amerikan wekilletiniň düzümine Climate Compass, Case New Holland, John Deere, Visa ýaly kompaniýalaryň wekilleri girer dip resmi maglumatda aýdylýar. Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesi düýbi Washingtonda yerleşýän Bähwit aramayan gurama bolup, ol Amerika bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny ilerletmegi maksat edinýär. Russiýanyň 3-nji dekabrda Ukrainanyň günortasyndaky Herson regionuna uran zarbalary netijesinde 2 adam öldi. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin 4-nji dekabrda mälim etdi. Onun sözlerine göre, regionda adam itkilerinden başka da Rusya'nın 117 gezek uran zarvaları sebeple 8 adam yaralanıptır. Prokudin hücumda regional payitaht Hirson'daki ilatlı sivitleri, medicina detkalarına ve beylik infrastruktura binalarına dahi zeper yetendigini sözüne koştu. Eyran özünün Siri'daki bähwitlerine edilen hücumlara cevap berer deyip, Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kanani 4-nji dekabrda aýtdy. Ol muny jurnalistleriň geçen hepde Siriýada Israýlyň zarbalary sebäpli Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň öldürilmegi bilen bagly beren sowalyna jogap hökmünde aýtdy. 2-nji dekabrda Eýranyň habar terişdileri Siriýada maslahatçy bolup hyzmat eden Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň Israýlyň hüjümünde ölendigi barada maglumat beripdiler. Bu Gazada dowam edýän uruşda hilak bolan Iranlylar barady ilkinji habar boldy. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko 4-nji dekabrda Xitaýa edýän saparynyň çäklerinde prezident Si Jinping bilen geçiren gepleşiklerinde iki ýurdun arasyndaky diplomatiki we ykdysady hyzmatdaşlygy üstürmegiň ýollaryny seýlede Ukrainadaky dowam edýän urusy maslahat etdi. Xitaý mediýasyna görä Si Lukashenko Xitaýyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy sol sanda BMG ýaly halkara guramalarynyň üstü bilen pukturlandyrmagy taýýardygyny aýdypdyr. Belarusyň döwlet mediýasy suýlyň hasabyna liderleriň geçiren ikinji duşugynyň 3 sagatdan hem asy wagt dowam edendigini habar berdi. Islam döwleti ekstremistki topar 3-nji dekabrda Filippinlerde katoliklaryň toplanşygynda amala asyrylan hilakçylykly bombaly hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýurdun gün ortasyndaky Maravidäki bir universitet gimnaziýasyna edilen hüjümde azyndan 4 adam hilak boldy, başga da 50-si yaralandy. Filippinleriň prezidenti Ferdinand Marcos Jr. bu hüjümiň manysyz we daşary ýurt terroristleri tarapyndan amala asyrylan iň aýylgynç hereket bolandygyny aýdyp, muny ýazgyrdy. Polisiýa we harbylar ýurdun gün ortasynda we paýtagt Manilanyň töwereklerinde howpsuzlyk çäherlerini güýçlendirdiler. Türkmenistanly turgun Tokyoda judo boýunça geçen Grand Slam ýarysynyň çäklerinde ýurdun taryhynda ilkinji medala eýe boldy. 66 kilogram agrym derejesine çelini geçen duşuklarda 2-nji dekabrda 24 ýaşly Hekim Agmamedow birinji medaly almagy başardy. Grand Slam bäsleşigi 2-nji 3-nji dekabr aralygynda geçip, oňa 84 döwletden 506 türgön gatnaşdy. 4-nji dekabrda Israýylyň harbylary Gaza dolugynda öz güýçlerini Hamas jeňçilerine garşy töwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa bilelisi Hamas toporuny terroristki guruma hökmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israýyl Gaza zoologynyň günorta sebitlerinde guriýer operasiýasyna girişdi.